1 Samuelit, kapitulli 28. Ato ditë Filistejt mblodhën ushtrinë atyre për të luftuar Izraelin. Atëherë Akish i tha Davidit: "Di e mirë që duhet të dalësh të luftosh bashkë me mua, ti dhe njerëzit e tu." Davidi u përgjigjë Akishit: "Ti me siguri ke për të parë atë që do të bësh shërbëtori yt." Atëherë Akish i tha Davidit: "Mirë, pra, unë do të të bëj roje personale për gjithnjë." Samueli kishte vdekur dhe gjithë Izraeli e kishte qarë. E kishin varrosur në Rama, në qytetin e tij. Dhe Sauli kishte përzën nga vendi me djume dhe shërtarët. Kështu Filistejt u mblodhën dhe erdhën të fushojnë në Shunem, ndërsa Sauli mblodhi tërë Izraelin dhe fushojnë në Gilboa. Kur Sauli pa ushtrinë e Filistejve, pati frikë dhe zemra e tij u drodh fort. Kështu Sauli i kërkoj këshillë të Zotit dhe Zoti nuk ju përgjigj as me anë të ëndrave, as në përmjet urimit dhe as me anë të profetëve. Atëherë Sauli u tha shërbëtorve të ti: "Më gjeni një grua që të jetë mediume, me qëllim që unë të më të shkoj tek ajo për të këshilluar." Shërbëtorët e ti i than: "Ja, në Endor ka një grua që është mediume." Kështu Sauli u vesh ndryshe për të mos u njohur dhe u nis me dy burra. Arritën tek ajo grua natën dhe Sauli i tha: "Bën një shortari për mua, të lutem, me një seancë spiritizimi dhe më thirr ato që do të të them." Gruaja ju përgjigj: "Ja, ti e di çka bër Sauli. Ai ka shfarosur nga vendi me diume dhe shortarët. Pse i ngre një gratë jetësime për të shkaktuar vdekjen time?" Atëherë Sauli u betua në emër të Zotit, duke thënë: "Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, asnjë ndëshkim nuk do të kesh për këtë." Gruaja i tha: "Cilin duhet të të nxjerr?" Ai i tha: "Në nxjerr Samuelin." Kur pa Samuelin, gruaja bërtiti me zë të lartë. Dhe gruaja i tha Saulit: "Pse më mashtrove? Ti je Sauli." Mbreti u përgjigj: "Mos ki frikë. Qëfa shikon?" Gruaja i tha Saulit: "Shoh një qenje mbi njerëzore që ngrihet nga toka." Ai e pyeti: "Çfarm ka?" Ajo u përgjigj: "Është një plak që po ngjitet dhe është mbështjell me një mantel." Atëherë Sauli kuptoi se ishte Samueli. U përul me fytyrën për tokë dhe ra përmbys. Samueli i tha Saulit: "Pse më shqetësove duke bërë që të dal?" Sauli u përgjigj: "Ndodhem në një ankth të madh, sepse Filistejt më luftojnë dhe Perëndia është larguar nga unë, dhe nuk më përgjigjet më as me anë të profetëve, as me anë të ëndrave. Prandaj të thirra që ti të më tregosh se çfarë duhet të bëj." Samueli i tha: "Pse këshillohesh me mua, në qoftë se Zoti është larguar nga ti dhe është bërë armiku yt? Zoti veproi ashtu si kishte thënë nëpërmjet meje. Zoti e shkëputi mbretërinë nga duart e tua dhe ja dha një tjetri, Davidit, sepse nuk ju binde zërit të Zotit dhe nuk zbatove zemërimin e thellë të tij kundër Amalekut. Për këtë arsye, Zoti bëri sot këtë gjë. Zoti do t'a japë edhe Izraelin bashkë me ty në duart e Filistejve. Nesër ti dhe bijtë tu do të jeni me mua. Zoti do t'i jap gjithashtu ushtrinë e Izraelit në duart e Filistejve." Atëherë Sauli ra më njëherë për së gjati për tokë, sepse ishte trembur shumë nga fjalet e Samuelit. Ai kishte qenë edhe pa fuqi, sepse nuk kishte ngrënë tëra të ditë dhe tëra të natë. Gruaja ju afrua Saulit dhe duke e parë të tmerruar fare, i tha: "Ja, shërbëtoria jote, ju bind zërit tënd. Unë vura në rrezik jetën time për t'ju bindur fjalëve që më the." Prandaj dëgjoj dhe ti zërin e shërbëtorës sate dhe lërm të vë para teje një copë bukë. "Ha, sepse kështu do të marrë shfuqi për ta rifilluar rrugën." Por ai refuzoi dhe tha: "Nuk do të ha." Por shërbëtorët e tij bashkë me gruan ngulën këmbë dhe ai i dëgjoi. Kështu u ngrit nga toka dhe ul në shtrat. Gruaja kishte në shtëpi një viç të majë. E theri shpejt e shpejt, pastaj mori miellin, gatoi brumin dhe përgatiti disa bukë pa maja. I vuri këto ushqim me Sauli dhe shërbëtorëve të tij dhe ata i hëngrën. Pastaj u ngritën dhe u nisën po atë natë.